Šī gada septembrī apvienoto nāciju organizācija izveidoja Trust fondu cīņai ar nāvējošo ebolas vīrusu. Kā paziņoja ANO īpašais sūtnis ebolas jautājumos Deivids Navarro, šāds fonds ļautu elastīgi reaģēt uz krīzi, kas katru dienu rada jaunus izaicinājumus. Sākotnēji bija plānots, ka šis fonds varētu būt 1 miljardu dolāru liels, taču donorvalsts bija apņēmušās tajā iemaksāt 120 miljonus. Tagad ANO ģenerālsekretārs Banski Mūns paziņojis, ka donorvalstis nav pildījušas arī šos solījumus, un pagaidām tikai Kolumbija ir iemaksājusi savus 100 tūkstošus dolāru. Nevarētu gan teikt, ka starptautiskā sabiedrība nav finansiāli iesaistījusies krīzes pārvarēšanā, jo gan starptautiskās organizācijas, gan atsevišķas dalībvalstis dažādām ANO aģentūrām ir piešķīrušas gandrīz 400 miljonus dolāru, taču ANO Trusta fonds tā arī faktiski ir tukšs. Gan ANO ģenerālsekretārs, gan ASV, Lielbritānijas un Pasaules bankas līderi ir aicinājuši tās valstis, kurām ir attiecīga finansiālā rocība, palielināt savu ieguldījumu. Savukārt bijušais ANO ģenerālsekretārs Kofi Anans paudis sarūgtinājumu par starptautiskās sabiedrības reakciju, norādot, ka pašreizajā situācijā tiek atkārtotas pagātnes kļūdas. Anans arī norāda, ka daļa vainas ir jāuzņems arī pašām Āfrikas valstīm.
I point the finger of blame. At the governments with capacity.
Pirmkārt, es vainoju tās valstis, kurām ir finansiālas iespējas. Būtu labi, ja mēs varētu nosūtīt uz Āfriku īpašas vienības, kas palīdzētu izveidot lauka slimnīcas un palīdzētu ierobežot krīzi. Kad nākas dzirdēt, ka tādā pilsētā kā Monrovija nav atradusies pat viena gulta ebolas slimniekam, tu saproti, cik liels ir izmisums. Daļa vainas jāuzņems arī Āfrikas valstīm, kuras varēja izdarīt nedaudz vairāk. Tās varēja lūgt palīdzību daudz ātrāk, un arī starptautiskā sabiedrība palīdzības sniegšanā varēja saorganizēties daudz ātrāk, un tam nebūtu nepieciešami mēneši.
Intervijā Britu raidsaviedrībai BBC Kofi Anans arī pieļāvis, ka gadījumā, ja slimības uzliesmojums būtu noticis nevis Āfrikā, bet gan kādā citā reģionā, iespējams pasaules reakcija būtu daudz operatīvāka. Par to liecinot fakts, ka starptautiskā sabiedrība atmodās tikai tad, kad pirmie slimnieki tika konstatēti ASV un Eiropā. Tikmēr Rietumvalstis, baidoties no turpmākas ebolas vīrusa izplatības, pastiprina drošības pasākumus uz savām robežām. Eiropas Savienības veselības komisārs Tonio Borgs paziņojis, ka Eiropas atbildīgie dienesti sadarbībā ar Pasaules veselības organizāciju pastiprināti uzraudzīs no Liberijas, Gvinejas un Sierra Leonas ieceļojošos turistus. Pasažieru pārbaudes gan esot atkarīgas no katras individuālās valsts. Savukārt ASV prezidents Baraks Obama ir atļāvis aizsardzības ministrijai cīņai pret ebolas vīrusu nosūtīt rezervistus dalībai ASV misijā Rietumāfrikā. Liberijā un Senegālā Savienotās valstis sākotnēji plānojuši izvietot aptuveni 3200 amerikāņu karavīru, kas sniegs loģistikas un inženieru darbu atbalstu. Taču iespējams šī misija tiks palielināta līdz 4000 cilvēku. Vienlaicīgi Baraks Obama gan atzinis, ka robežu slēgšana triju epidēmijas visvairāk skarto Āfrikas valstu pilsoņiem visticamāk nenesīs gaidītos rezultātus. Tas tāpēc, ka Liberijas, Gvinejas un Sierra Leonas pilsoņiem tagad varot rasties vēlme meklēt dažādus apkārtceļus iekļūšanai Savienotajās valstīs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.